Karata wanta nshiwa kwa Paulo, umutumwa, o alembele kuwe na Korinti. Ichipandwa chabumo. Paulo uwa itirwe kukuwa umutumwa wa kwa Yesu Kristu, kukufuaya kwa kwa Lesa, na sosetene mwenyinefwe, kulu kutaluwa kwa Lesa, ululi mu Korinti, kuwa shishiwa muli Yesu Kristu, aba itwa kukubaba mushiro. Kabiri kuli bonse, aba konse konse, abalira shikuru ifwe Yesu Kristu, oli shikuru ibo, kabiri shikuru ifwe, okusena mina kuli bekuli mweno omutende, ifufuma kuli lesa shifwe na kuli shikuru Yesu Kristu. Ntotela imwe kuli lesa wandi nshita yonse, pakusena mina kwa kwa lesa, uko mwapele lwe muli Kristu Yesu. Pakuti muli wene, emo mwachi ndamikirwe mchintu chonse. Muku sosa konse na muku ishiwa konse. Filiobu nte wakua Kristu, waikashiwe muli imwe. Eicho imwe, mwababa shiperebela, kuchea kusenamina na anguchimo. Paku baba lolelo kusokolo wakua shikulu ifwe Yesu Kristu. Uyo aka mwikashiwa kufika na kumpela, aba bulomula ndumubu shiku. Wakwa shikulu ifwe Yesu Kristu. Wachishin kalesa, uwa mwitire mwise mwise ngeria mwana wakwe Yesu Kristu shikulu ifwe. Lelo mweba mwenyina ne, nde mupapatira mwishina ya kwa shikulu ifwe Yesu Kristu. Muso sebonchi akano akamokene, pebana malekano pali imwe. Lelo, mulundika ne, mumuchateka nya umowine, na mukuli inga kumokuine. Pantumwe wa mwenyina ne, ni nshivulua kuwe na kole uluwa imwe. Ukuti mwawe fikansa muli imwe. Awe fikansa nde sosa nifi. Oncho wapali imwa atira, ine ndi wakwa Paulo. Lelo ine ndi wakwa Apollo. Lelo ine ndi wakwa Kefa. Lelo ine ndi wakwa Kristu. Ushe Kristu. Na haka niko mwine. Ushe Paulo. Ewa muta nikirwe. Ushe ni mwishina lia kwa Paulo. Emo mwabatishiwe. Na atote la lesa. Icho ncha mwabatishepo na ngumo. Kano Crispy na Guy. E pali umwa soso kuti ni mwishina lia ndi emo mwabatishiwe. Awe na abatishe na ba munga nda mwa Stefana. Aba shalako, nshishibe, ngana batishi shepo na umbi. Pantu Kristu, tantu mine kukubatisha. Lelo kukubire mbila nsuma. Tantu mine kukuibirira mchevo cha mano. E pali icha pinda macha kwa Kristu, cha sanguluwe cha fye. Pantu ichevo cha cha pinda ma, buwele wele kuwa leo naika. Lelo maka ya kwa lesa, kulifuefue wale pusushiwa. Pantu chale mbwa chiti.
Nkona ula mano yaba mano. No mchetekanya waba mchetekanya mkasula.
Aliku uwa mano. Aliku ikalemba. Aliku uwa fikanzo uwa wika shibuno. Bushelesa. Tatumpika mano yaba panu esonde. Pantu. Apo. Mumano ya kwa lesa. Aba panwe sonde, tabai shibire lesa kumano yabo. Lesa, mubuwele wele buambila nsuma. Abe keruo kupususha abatitekela. Pakuti aba yuda balombe fi shibiro. Na vena hela, bafuaya mano. Lelwe ifwe, tubirisha Kristu watanikwe. Kuba yuda vena, chakupunuisha. Kubena hela, buwele wele. Nero kuli hawaba itu waba yuda na vena hela. Kristu maka ya kwa lesa. Kabiri mano ya kwa lesa. Pakuti ubuwele wele buwa kwa lesa. Buwa mano kuchilabantu. Kabiri ukuna kakwa kwa lesa. Kwa koso kuchilabantu. Pantu moneni. Uku itua kwenu. Mweba mnyina ne. Mwebe ngi tamwaliba mano kubuntunse. Tebe mngi aba maka. tebengi abakankala. Lero lesa asalire fya buwele were fya pano esonde. Kukulenga beka twensoni abamano. Lesa asalire nefya na kafya pano esonde. Kukulenga fya kosa fibe nensoni. Lesa asalire fya salulwa nefya sulwa. Ifintu ifisha abapo. Kukufumu nefya abapo. Okuti omuntu nsene lyo umo etakisha kumenso ya kwa lesa. Lelo entro ya mweo wenu muri Kristu Yesu. Uo lesa ale ngeri okubamano Yesu. Kabiri obulunga miwesu. Kabiri okushira kwesu. Na kabiri ukulubuka kwesu. Okuti filia cha lembwa.
Ule takisha atakishishe muri shikulu.
Kalata wantanshi uwa bena Korinti. Ichipandwa chalenga bubiri. Na ine mweba munyinane. Ilio nae shire kuli imwe. Ukubirecha nkama cha kwa lesa. Nshae shire no kupula makwachebo na nguku wa mano. Pantu na pangire. Ukukana ishiba kantu muli imwe. Kano Yesu Kristu. Na wene untu atanikwe. Kabili ine, ni mukunaka na mumwenso, na mukututumo kuingi, emo na berere kuli imwe. Kabili ichebo chandi na mbira yandi, tayari mufiebo fya kule mbereka ifya mano. Lelo mkushimikisha, kwa mupashi kabili mumaka. Okuti jitetekelo chenu, chiba mumano ya buntu nse, kano mumaka ya kualesa. Lelo, amano yena, tulasosa. Mubafika po. Lelo te mano ya buika shibuno. Nangu ya baka teka wa buika shibuno. Aba lefu balira. Lelo tulanda mano ya kualesa. Aya munkama. Aya afiswa. Ayo lesari ngire livela. Ilio nchita shamu ya yaya. Shalita shirabako. Kukutule telo bukata. Takuli wa muri bakateka wabwika shibuno uwaya kuturuka pantu abakuturuka ngatabata nike shikuru wabukata lero filia chale mbwa chiti
ifyo ili nso taliafi mwene no kutwi takwafi umfuile na mumutima wa muntu nse tafia imini nemo fionse fyo lesa ape kanishisha aba mutemwa.
Efyo lesa atusokolwe la mumupashi. Pantu mumupashi. Upenenga fionse. Nefya shika fya kwa lesa. Pantu muntu nshi aishibe fya muntu nse. Kano mumupashi wa uyu muntu nse. Uwa abamuli wene. Ifyo fine nefya kwa lesa. Takuli uwa fikuturuka. Kano mumupashi wa kwa lesa. Awe ifuete mupashi wapanwe sonde tuwa pokelele. Lero mupashi wafuma kuliresa. Ukuti tuishiwe ifyo tule peru obu pekuliresa. Kabiri ifi, tufilandirate mufyebo ifisambilishi wakumano ya buntunse. Lero kufisambilishi wakumupashi. Tuiluire fiyabu mupashi mufyebo fiyabu mupashi. Lero muntu, wachifialirwa tapokelele fiyabu mupashi wakualesa. Pantukuli wene fiabu wele wele. Kabiri afiru oku fishiba. Icho, uku ishibwa, fishibwa kumupashi. Awe uwabu mupashi, apingule fintu fionse. Lero wene, tapingulu wakumuntu nangumu.
Pantu nani, uwa ishibe fia mumutima wakwa shikulu. Ukuti asambilishe wene.
Lelo ifwe umutima wakwa Kristu tulinao. Kalata wantanshi uwa bena Korinti, ichipandwa chalenga butatu. Na ine mweba munyinane, na afiriru okulanda kuli imwe, ngakuba mupashi. Na alino okulanda, ngakuba abu mubiri. Ngakuba cheche, aba muri Kristu. Na munu ensa sheshiba. Nchaa muli shishie filio. Pantu mwalita mula akoso okulia. Awe na nomba. Mwchilita mula akosa. Pantu mwchili ababu mubiri. Pantu apomuli imwe. Mwa waka rumuano lubuli. Bushe, tamuli bumubiri, no kwende fenda abantu bonse. Pantu hapo umuatira, inendi wakwa Paulo. Naumbi, inendi wakwa Apollo. Bushe tamuli bantufye. Nga kanshi, Apollo chinshi, Paulo nao chinshi. Ni waka piunga muli avo, emo muate tekerele. Kabiri umo umo, buka piunga buakwe, nifiri ashikuru hamu pere. Ine, na lirimbire. Apollo, alitapirile. Lero nilesa, ewa meseshe. Eichona nguli imba nangu tapirila talikantu. Kanolesa umesha. Awe uli imba no utapirila vamo bene. Lelonse umo umo akapokelele chilambo chakwe chine. Umu abero kuchuchutika kwakwe kwine. Pantu ifwe tulibabomfi bakwalesa. Abale bombela pamo. Ichilime chakwalesa. Ubuku ulebu akwalesa ni mwe. Umu abero bubilebu akwalesa. Ubona perwe. Ngentu kushinkalamba. Na vike chakukula po. Lelo umbi akula po. Awe onse umo umo. Asaka mane ifyo akula po. Pantu, takuli uinga vike chakukula po chimbi. Pamonecha vikwa. Icho ni Yesu Kristu. Awe muntu nga akula po pali ichicha kukula po gode. Si ufere. Amabwe aya umo mutengo. Ifimuti, ichani, impimbiri. Umulimo wa onse umo umo. Uka moneka. Pantubu shikulia. Buka ulanga. Ichomu muliro. Emu obu shikulia. Buka soko luelua. Elio umulimo wa muntu onse. Umuliro wine. Buka weshi omusango wa uko. Ngo umulimo wa muntu. Uyo aku ulirepo washala. Akapokelele chilambu. Ngo umulimo wa muntu wapya. Akalufia. Awene, aka pususiwa. Lelo, ngo wafwa mpulu wafye mumuliro. Bushe, tamuwa ishiwa okuti, muli tempele ya kwalesa, na muli imwe, emwa ikalo mpashi wa kwalesa. Lesa, akamona ula. Pantu itempele ya kwalesa, ya mushiro. Itempele, iri, ni mwe. Omuntu ibe panangumo. Omuntu nga itungo kubowa mano muli imwe mubu ikashibuno. Lekabyo muwele wele ukuti abyo wa mano. Pantu wa mano ya panu esonde buwele wele fie kuliresa. Pantu chale mbwa chiti.
Ewu ikata aba mano mubu chenje shibuavo. Nakabili, shikulu aishiba matonton kanyo ya aba mano ukuti ya fie.
Echo muntu na ngumo, takishisha mubantu nse. Pantu fionse fienu. Nangu ni Paulo, nangu ni Apollo, nangu ni Kefa, nangu ni Panuesonde, nangu mweo, nangu ni mfwa, nangu fintu ifia abako, nangu fintu ifikesa abako, fionse fienu. Na imwe muliwa kwa Kristu, na Kristu wakwa lesa. Kalata wanta nshi kube na Korinti, ichipandwa chalenga bune. Efi omutunge ifwe, ababomfiwa kwa Kristu, kabiri wakangalira pacha nkama chakwalesa. Na kabiri, ichafwai kwa muli wakangalira, chakutu umuntu abe uwachishinka. Lero kuline, kantu kano nofie, imwe okumpingula. Nangu ni kuchirie chabantu nse. Lelo, nangu ni newine, nshipingula, pantu, nshaishive, chaku kutunkiru wako, nemwine. Lelo, temulichi nalunga mikiru wa iyo. Awe, umpingula nishikulu. Echo muipingule chintu ili nshitata ila isa. Akasuke esa shikulu. Ukaleta mulubuto ifia fiswa, ifia mumfifi. No kulenga mapange ya mutima ukumoneka. Elio ukukaba kuli umo umo ukutasha ukuafuma kuliresa. Awe mwe babu ananyina Efifintu na losese kuli nemu ine na Apollo pamulanduwa imwe.
Ukuti musambili lile muli ifwe te kuchilamo mufia lembwa.
Ukuti mwitumi kwa nangu umo kukubana kapatulula kulika sambilisha umo uko chiromu nankwe. Pantu nani amuchilanya chinshu kwete icho tawapo kerele. Lelongo walichipokerele chinshicho waita kishishango ushapokerele chabupe. Mwai kutakale mwachinda makale mwakwata obufumu kwa bulaifwe. Iye nga mwakwata n'obufumu okuti naifwe tukwati obufumu pamona imwe. Pantu ndetila fweba tumwa lesa tubika pabuta ngaba kulekeresha nga abantu aba pingulu okufwa twalengwe cha kutamba kuba panwe sonde kuli ba malaika na kubantu ifwe tuli bawele wele pamulandu wa kwa Kristo. Lero imwe muli aba mano muri Kristo. Ifwe tuli aba naka lero imwe muli aba kosa imwe muli aba chindikwa lero ifwe tuli aba chendwa okufika kuli ino nchita. Tumfwe nsala, tumfwe chilaka, tuli uwamba, kabiri tututuamo ififu nshi. Tuli ngulufi, tulachuchutika, tuli haba wombela kuminwe Yesu. Ilio batu tuka, tulapala. Ilio batu pakasa, tushipikisha afye. Ilio batu bepesha, tulapapata. Okufika kuli nomba, tuwabe fiso sofia panwe sonde. Ifiko, ifiko swakuli fionse. Nshilele mbele ifintu, kukumulenge nsoni. Lelo, nde muko nkomesha ngaba na manandi abate muikwa. Pantu nelio muinga banaba kumufunda makane kumimuli Kristu. Tamuli na bashinu wabengi. Pantu muli Kristu Yesu, inena mufialire mumbila nsuma. Eicho nde mupapata, mubi haba mpashanya. Nicho, echo na atumine kuli imwe Timote. Uli umu anawandi uwa temuikwa, kabili uwa jishinka muli shikulu. E ukalenga imwe ukuibu kishemi bele yandi ya muli Kristu. Ifyo nsambilisha konse konse mungu tashonse. Awe bamo, na batu umikwa. Kwati nsha kese kuli imwe. Lelo nkesa kuli imwe wango. Nga shikulu atemwa. Eri onke nshiba. Tenso soshaba itumika. Lelo ama kayabo. Pantu temu nsoso emu abobu fumubwa kwa lesa. Lelo ni mumaka. Icho mutemenwe chinshi. Vushenkese kuli imwe ne nkonto. Atemwa nkese no kutemwa no mutimo wafuka. Kalata wantanshi kubena Korinti, ichipandwa chalenga fisano. Chine chine, na balo ando kutimuli imwe, mwabo bula lelale. Kabiri, bula lelale buwa musango, usha banangu ni munko shisenshi, ubwa kuti umo abano mukashi wakwa wishi. Na imwe kanshi, mwaba aba itumika. Vushe, tamufu ilio kulosha. Lekeni afumiwe mukatika imwe kachita wa muli moyo. Pantu ine wine usha bako mumubiri lero bako mumutima. Ni mputwiro omulandu wa uyu muntu mwishina lya kwa shikulu Yesu. Nganewa bako imwe pakulongana no mutima wandi pamona maka ya kwa shikulu Yesu. Ukupero wa befi kuli satana kukona ulu omubiri okuti mutima wakwe ukapusuke mubushi kwa kwa shikulu Yesu. Ukutakisha kwenu takwa wama. Musheta mwaishi wa ukuti jitutumushi chinono jitutumushi wa mufuba onse. Fumye ni mwe jitutumushi chaka le ukuti muwe umufuba upya. Ngefi omuli aba chatutumushi wa pantu Kristu. Icha kuchirira Yesu ali ipayua. Eicho tuchitio mutebeto. Te wachitutu mshichakale. Nangu wachitutu mshichabu vino buvifi. Lelo, uafishatu tumushiwa. Thiabu fumachu umine chine. Pali kalata wandina mule mberi okuti. Muia mpana na babu lale lale. Nshalo seshe, babu lale lale bapanwe sonde yo. Nangu balu nkumbwa na bapupu. Nangu waba pepo tuluvi. Ninshiriena, mulino kufuma panwe sonde. Nelono mbandele mba kulimu okuti. Muia mpana na muntu uito wabu ananyina. Ngabo wabu lale lale. Napamo walu nkumbwa. Napamo upepo tuluvi. Napamo utukana. Napamo ukolobu alwa. Napamo mpupu. Muia mpana no wabefi. Nangukulia nankwe. Pantu, ushemuli mwandi ukupingulaba akunse. Ushete ba mukati. Imwe muli no kupingula. Naba akunse. Lesa e upingula.
Fumye ni muli mwebene imbifi iyo.
Kalata wanita nshi kubena Korinti, ichipa nduwa chalenga mutanda. Bushe umo wa muli imwe, pakubano umula nduku munankwe, apa moku ya pingulwa kuwa shalungama. Na kuwa mushiro iyo. Nalimo, tamwa ishuwa ukuti, aba mushiro, waka pingula aba panwe sonde. Kabiri aba panwe sonde, nga waka pingulwa kuli imwe. Bushe, muli aba shaya na okupingula emilandu iya chepesha. Bushe, tamwa ishuwa ukuti, tukapingula aba malaika. Pali bufi, ifya wikaro buno. Ichonga mwabano okupingula ifya wikaro buno. Bushe, aba fie mulu kuta. Ebo musonta po kupingula. Na suse chikukumule ngensoni. Bushe chabe fi. Muli imweta mwa wawa mano na ngumo winga karulula pakatika wabu ananyi na banankwe. Lero wabu ananyi na. Aya no wabu ananyi na kukupingulwa. Kabiri ni kubasha tetekela eko bachitefi. Alachena eka bikuli imwe chine chine. Ukuti mwabera na ne mirandu. Chinshi cho musha salira poku bifiwa. Chinshi cho musha salira poku pusulua. Lero imwe mula bifi ano kupusula. Kabiri ni kubabuwa na anjina eko mchitefi. Yango. Usheta mwa ishiwa ukuti abashalu ngama. Tabaka piani wafumbuwa kwa lesa. Muitumpi kwa. Nangu babu lale lale. Nangu waba pepo tulubi. Nangu bachende. Nangu waba bembuka na aba umeba nabu. Nangu bapupu. Nangu balu inso. Nangu waba koruobu alwa. Nangu bansele. Nangu fipondo. Tabaka piani wafumbuwa kwa lesa. Kabiri mweba mo. Efyo mwali. Lelo mwali sambirwe. Lelo mwali shishiwe. Lelo mwalunga mikirwe kuishinari ya kwa shikulu Yesu Kristu. Na mpashi wa kwa lesa wesu. Fionse, fiali shumishi wakuli ine. Lero te fia kunjafu wa fionse. Fionse, fiali suminishi wakuli ine. Lero ine, nshire sumino kuteku wa kumaka ya chintu na nguchimo. Ifirio fia chifu. Ne chifu cha firio. Lero lesa, ako naula fionse ichifune firio. Umubiri te wabu lale lale. Lero wakua shikuru. Na shikuru wa umubiri. Kabiri lesa uabushe shikuru. Aka bushisha na ifuwe kumaka yakwe. Busheta mwa ishiwa kuti mibiri yenu firu nduwa fya kwa Kristu. Eicho. Bushe mbule firu nduwa fya kwa Kristu. No kufichite firu nduwa fya kwa chirende mwa. Nakalia. Napamo. Busheta mwa ishiwa kuti. Uwa ikuminisha kuli chirende. Abo mubiri umona nkwe. Pantule satila.
Abo babili. Bakabo mubili umo.
Lero wa ikuminisha kuli shikulu. Aba na nkwe umupashi umo. Fulu mkobu lale lale. Ulubo mbulonse ulo muntu ajitalu wakunse ya mubili. Lero uchitobu lale lale. Abe mbukiru mubili wakwe wine. Napamu bushe. Tamwa ishiwa kutu mubili wenu li tempele li amupashi wa mushiro uli muli imwe. uyo mwa kwatu okufuma kulilesa mwa tamuli bamwebe ne pantu mwa shitirwe mu mutengo echo chindikirire lesa mu mibiri yenu Kalata wantanshi kubena Korinti ichipandwa cha lenga chine rubali awe ulwa ifyo mwale mbele Chisuma kumuntu kukana kumako kumwana kashi. Lero pamulandu wa bulale la yobu ingi. Umuame onse abenomu kashi wakwe. Kabili umuana kashi onse abenomu lume wakwe. Umulumi apeli omu kashi chifuirie ukumupela. No omu kashi nao apeli omu lume wakwe fiofine. Umu kashi tarina makapamubili wakwe wine. Kanomu lume wakwe. No mulume fiofine talina makapamubili wakwe wine. Kano mukashi wakwe. Muitana na. Kano pakusuminisha nyo kuikala fiaka shita. Okuti mube mukupepa. Eyo mube pamukabili. E pali satana amutunka. Kukana teka nyakwenu. Awe ndeso sechumu alolo kusuminisha. Temu ntumu alole funde. Awe ntemeno abantu onsho kubanga ine wine. Lero omuntu onse aline chabu pecha kwe. Chine. Ichafu makulilesa. Oyo icha musangoyu. Noyo icha musangoyu. Awe nde baba chaupa. Naba mukamfuirwa. Ndetila. Chisu makulivene. Ngabaika lefyo na ine naba. Lero ngabafiru kutekanya. Bopane pantu kupana kwa wa moku chiro kubane nsuna leronde baba upana tene leron shikulu nati omukashiteti aleka neno mulume wakwe lero ukuleka nanga aleka nankwe eka liliri obushimbe atemwa awikishiwe ku mulume wakwe No mulume eleko omukashi wakwe. Nabambi ndebe banine teshikulu nati. Ngo wabwa nanyina alina omukashi ushi atetekera. Kabiri omukashi asumino okwikala nankwe. Muleka. Kabiri umwana kashi uli no mulume ushi atetekera. No mulume asumino okwikala nankwe. Tete aleka neno omulume wakwe. Pantu, omulume usha tetekela. Na ashishiwa omukashi wakwe. No omukashi usha tetekela, ashishiwa. Muwabwa nanyina uo au puwako. Ninshi, ngaba nebenu baba abako wela. Lero nomba, bamushiro. Lero usha tetekela, ngaleka na nomu vie. Na alika nena nkwe. Uwabwa nanyina. Umuwa ume atemu umuwa nakashi. Tate kuobusha mumulandu wa musangoyu. Awe ni mumi kalide ya mutende. Emolesa tuitila. Pantu waishi wa shani. We muwa nakashi. Nalimo ukapususho mulume obe. Napamo we muwa ume. Waishi bashani nalimo kapusho omukashi obe kanofye onse umo umo ifyo shikulu aya kenye kuli wene onse umo umo ifyo lesa amwitire ifyo fine ifyo ende kabiri ifyo fine efunde lyandi munku tashonse busho muntu umo ai tulwo wasembululwa pasa chi shibiro Ushe umu aitirwe usha sembululua. Sembululua. Uku sembululua techintu. Nukuburu kusembululua techintu. Kanukula mama funde ya kualesa echintu. Umuntu onse mubuite umu aitirwe. Muli ubabu ine. Emo eka lirire. Ushe waitirwe uli umusha. Uyisa kamana. Lelonga uingamona apa kusangira obuntungwa. Ninshi chisuma. Ube muntungwa. pantu uwa itiruwe muli shikuru, alimusha. Muntu ngwa wakwa shikuru. Ifyofi ni uwa itiruwe, alimuntu ngwa, musha wakwa Kristu. Mwashitiruwe mumutengo, mwila baba shababantu. Mweba mnjine fwe, umo muntu no muntu aitiruwe. Umo mwine, emu eka lirire na lesa. Awe, uluwa abasha atala abopwa. Ifu ndelea kwa shikulu, nshikwete. Lelo ndepa ndamano, ngowa vele lulolu sekuli shikulu, kukubowa chishinka. E, icho ndetila, ichisumani ichi. Pamula ndu, waku kakala, uku alasu waku ise. Chisu makumuntu kubefyo ava. Ushe, na uka kwa kumukashi. Uifuaya kukakuru wako. Ushe na ukakuru wako mukashi. Uifuaya kupomwa na kashi. Nero nerio upe. Taubembu ike. No ushe atalao upwanga upwa. Taubembu ike. Awa aba ya befi. Baka banoku pamfi wa mumubiri. Nero inenati. Imula meko. Awa mwe babu ananyina. Ndeti ila na ipipe nshite ya shala ko. Aba linaba kashi, babe ngaba shaba nabo. Na aba lila, babe ngaba shirira. Na aba sekerera, babe ngaba shisekerera. Na aba shita, babe ngaba shikwete. Na aba bombera kukufia panwe sonde, babe ngaba shibombera ko. Pantu imi vero ya panwe sonde, ile pita. Awe ndefuwa ya imwe ukuba aba shisaka mikwa. Usha upa asaka manefi ya kwa shikuru. Umo enga temu ina shikuru. Lelo uwa upa asaka manefi ya panwe sonde. Umo enga temu inomu kashi wakwe. Kabiri na tangali kuomu ine. Usha upwa no usha tala upwa. Nao, asaka manefi ya kwa shikuru. Ukutabi uwa mshiro. Umubiri no mutima. Lero uwa upwa. Asaka manefi ya panwe sonde. Ifyo, enga temu inamu omulume wakwe. Awe ndeso se chicha kuti. Mumwene mwechi sumamwebene. Nshiso serio kuti. Imupe icha kumuikata kumolu. Lero ukuti kube. Busaka busaka. No kuti mupeta mekuli shikuru uku abulo kupusa ulua. Lelongo muntu, atila achitechishiene kumukashana wakwe usha atala opwa. Nga akabira, kabiri nga efyo chifu ili okuba. Achitecho atemenwe, tabifishe, wopane. Lelo uo mumutima wakwe, na iminina ndi, usha abana kupatikishiwa. Lero alina maka pakufuaya kwa kwe kwine. Kabiri na pingu lechi mumutima wakwe. Ukumuteka ngoo ako bekerafie. Achitechi suma. Eicho, no ule ufyo mukashana wakwe wine. Achitechi suma. No ushire mufya. Achitechi suma okuchiramo. Omukashi naka kwa panchita yonisho mlume wakwe alino mweo. Lero mlume wakwe nga alifwa. Muntu ngwa kukupwa. Kuwa temenwe. Nimuli shikulu epera. Lero alishuko kuchiramo. Nga ikalafie ifyo ali. E kupanda mano kwandi. Awe ndeti na naine. Umupashi wakwa lesa. Ndinao. Kalata wantanchi kubena Korinto, ichipandwa chalenga chine konse konse. Awe, uluafia ipairu otuluvi, tuwaishwe chofwe wonse, tuwakwato kuishiva. Ukuishiva kulatumika, lelo kutemwa kula kula. Ngomuntu atiro kuishiva na ishwe chintu, ninshi achiritala ishiva. Ifyo afuiri okuishiba. lelongo omuntu atemwalesa wene ewa ishibi kwa kulilesa eicho ulwafya kulya ifya ipairuo tulubi twaishiwo kuti akalubi te chintu ichine chine panwe sonde no kuti takulilesa kano umofye pantu nangu ivepo itwe mirungu mumulu na pamo panonse nifyo fine kuli mirungu ingi na bashikulu wabenge lero kuli ifwe kwa balesa umofye shifwe niuyo fyonse fyafuma kuli wene na ifwe tulola kuli wene kuli na shikulu umofye ni Yesu Kristu uyo fyonse fishira muli wene na ifwe muli wene lero kukuishiba takuwa bamuli bonse bamo aba ishibira kukaluvi okufika pali nomba baliange chai pairu akaluvi na kampingu wabo uwanaka alitotela
lero ichakulia tachitupalamika kulilesa nga tatulire tatulufishepo kantu nangu nga twalia tatunonkerepo kantu
lero saka maneni epali ubuntu ngwa wenubu wabe chakupunuisha abanaka pantu ngo muntu amona iwe we waishiba na ukuwa moleri ya mui tempere ya tulubi busheka mpingu wakwe uwanaka akakoshiwa busheta akakoshiwe ukuliefya ipairu otulubi uwanaka aona ikakukuishiba kobe uwanaka untu Kristu afuirire awe pakubembuka ifyo kubabu ananyina no kufurunga nyabaka mpingu wabu abanaka ni kuri Kristu eko mubifia eicho ngecha kulia chupunuisha mnyinane nshakariena momu ya yaya epali na punuisha mnyinane
Karata wanta nsikuwe na Korinti, ichipa nduwa cha lenga, pabula.
Ushe nshiri muntu ngwa, ushe nshiri muntu ngwa, ushe nshiri mutumwa, ushe nsha mwene Yesu, shikulu ifwe, ushe omuli mwandi, muli shikulu, te imwe.
Nga nshiri mutumwa kuli bambi, lero kuli imwe kwena ndi mutumwa. Pantwichi kakatikiro cha butumwa bwandi, ni mwe muli shikulu. Uku isosera kwandi, kubalefu ayo kunduburu isha ni uku. Usheta tukwe tebu ntungwa wakuliano kunwa. Usheta tukwe tebu ntungwa wakuenda na wakashibabu wananyina. Ifi chitaba tumwa banensu. Na bamunyina shikulu. Na kefa. Atemwa ineneka. Na banaba. Tatukwe tebu ntungwa wakule koku bomba mwa. Ushe. Chitanshi ichi jitayanishi shefya buluichi ne. Nani alimebala liamyangashi ne fisabo fialiko taliako. Napamo nani achemo mkuni ne shiba liamu kunitanu wako. Busheni fifintu ndela ndomu alorobu ntu nse. Bushamalango na yo tayaso sefifine. Pantumumala nuko yako amose emo chale mbwa chiti.
Ingombe ile kululule ngano, uikaka kukanwa.
Busheni ingombe, esho elesa aya ngwa. Bushena pamo, nifwebe ni asosere. Awe na chine, chale mberwe ifwe. Chale mbwa pakuti, ule elima. Afwiri okulima, aleche tekera. No ule kululula. Afuire ukukululula, aleche tekera ukukumako. Ngaifuetu atandire kuli imwefia mupashi. Vushe chintu chayafia ngaifuetu asepefia nuifia mubiri. Ngabambi bakumako kuli obubu ntungwa. Wapali imwe, palibu fifwe. Tefio, lelo tatuwa bombereko obubu ntungwobu. Aho tusipikisha fionse. Okuti tuifufia mbira nsuma ya kwa Kristu. Usheta mwaishu okuti ababomba kufia mushiro, fia mwitempere, balie fia mwitempere. Kabiri, abali nde chipairo. Bakuma kukumalambo ya pa chipairo. Ifyofine na shikulu ae veri okuti, ababire mbira nsuma, bali no kumonefi akulira mokumbira nsuma. Lero ine, nshabo mbele kukuli fina kalia. Kabiri nshire mbele fi, okuti kube fio kuli ine. Pantu cha wama kuli ine okufua, okuchiro kuleko muntu na ngumo. Asangulecha kutakishisha pocha ndichibecha fie. Pantu nganabire mbira nsuma. Techa kutakishisha pokuli ine iyo. Pantu umuchikirisha wali mfinina. Kalanda kuli ine. Nganshibira mbira nsuma. Pantu nganchitechi kukuitemenwa. Ndine chilambu. Lelo nganchitechi kukuburo kuitemenwa. Mperu afyo mulimo. Ngakanshi chilambu chandichinshi. Ni ichifie. Ukuti ilio mbire mbira nsuma. Nchite mbira nsuma iya bupe. Te kufiko kwa kuperela maka. Ayo na perwa mumbira nsuma. Pantu nelio ndi muntu nguwa kulibonse. Na ete kubusha kulibonse. Ukuti nguikishe abengi. Kabiri kuba Yuda. Na ishire bangomu Yuda. Ukuti nguikisha ba Yuda. Kubena malango, na ishire bango mwina malango. Ukuti nguikisha bena malango. Nelio nshiri mwina malango, ne mwine. Kubashaba na malango, na ishire bango ushaba na malango. Ukuti nguikisha abashaba na malango. Nelio nshiri uwabulu wa malango ya kwa Lesa. Lelo, uwamu malango ya kwa Kristu. Kuba anaka, na ishire bango anaka. Ukuti nguikisha abanaka. Nimba fionse kulibonse. Ukuti mumisango yonse. Impusu shishemo bamo. Awe fintu fionse. Nchitire mbira nsuma. Ukuti mbio wa kumako. Usheta mwa ishiwo ukuti. Pakubutuko luviro babutuka bonse. Lelo umofie. E upokele romu ala. Efio umobutuke. Ukuti mupoke. Awe onse ulepi kita kumalango. Ateka nyamuli fionse. Baliawe na bachitefi, ukuti wapokelele chitevo cha mabula, ichibonsa. Lelo ifwe, tuchito ukuti tupokelele, ichishibonsa. E icho ine, efyo mbutuka. Tepa mongo ubutuke chibutuke butuke. Ndelo efyo, tepa mongo ule umomwela. Lelo, ntuta ulo mubili wandi, noku uteko obusha. E pali, ilio na avira kulibambi, na abo wakanwa ne mwine. Karata wanta nshikuwe na Korinti, echipandwa chalenge kumi. Pantu nshire fwaya imwe, ukukana ishiba, mwe babu ananyina, ukutiba shifwe bonse, bali mwisa mbali ekumbi, kabiri bonse, bapitire mulibemba, kabiri bonse, Baba tishiwirwe kuli Mose mwikumbi na mulibemba. Kabiri bonse bali ile chakulya kirya kine kya bumupashi. Kabiri bonse banwe ne chakunwa kirya kine kya bumupashi. Pantu bale no akuchiribwe kya bumupashi. Ichale bakonka. Ne chichiribwe chali ni Kristu. Lero ichina bwingi kya muli abolesa. Tabekerwemo. Pantu, batangani kwe mu matololo. Awe fifintu, fia kutusoka. Okuti tuiva, aba kumbwe fibi. Fili abali aba kumbirwe. Kabiri muiva aba pepo turubi. Ifi alibamo. Aba muli abo. Ifi ochale mbwa chiti.
Abantu baikele kukuliano kunwa. Elio baimine kukuangala.
Kabiri tuichitabulale lale fili abamo. Ba muli abo ba chitire. Na muka subaka mo, ba huili amakana ama kumiyabiri na yatatu. Kabiri, tuyeshia shikuru. Fili abamo, ba muli abo, ba mueseshe. Noko na ulua kunsoka. Kabiri, muili shanya. Fili abamo, ba muli bene, ba ili shenye. Noko na ulua, ba onawilwe kumona ushi. Lelwe fifintu. Fiale pone na balia,
ukufundira mubambi. Kabiri, fiale mbwere wakuti, tusambiri reko. Fwebwe mpela shanshita, shafika po. Eicho, ule tila, na imini nandi, achenjele epali awa. Icha kwesha, tachamu sanga, kano icha buntu untufye. Lelo, wachishinkalesa, usha kamulekeo kweshua, ukuchira, muli ichomu inganasha. Lelo pamonecha kwesha, akachita, napaku fumina mo, okuti mubena maka ya kushipikishako. Icho chine, mweba temu ikwa bandi, butu keniko kukutotero tulubi. Ndeso sanga kuba mano, pingule ni mwecho ndeso sa. Ulukombo lwe palolo tupala, ushete sengeri ya mulo pawa kwa Kristu. Umukate, uyotumoka ula, ushete sengeri ya mubiri wa kwa Kristu. Icho ukuli umukate umo. Ifwe, nerio tulia bengi, tuli umubiri umo. Pantu ifo wonse, tukumaka kumukate umo. Mwene ni ulutambiru wa wina Israel. Umu abero buntu nse. Ushabali ya malambo tebe senge ba mchipa ilo. Icho ndetila shani. Ushe ndetila. Icha ipa ilu akaluvi chintu. Na pamokuti akaluvi chintu. Iyo ndetila. Ifyo abena fyalo bepa ya malambo. Bepa irefiwa. Kabiliresa iyo. Awe nshire fwaya imu kubane senge nefiwa. Tekuti munuene mulu kombolo wakua shikulu nwa lu kombolo wafiwa. Tekuti mulire pe tebulo liakua shikulu ne tebulo liafiwa. Ushe nalimo tulenge shikulu waka lumu amwa. Ushe tuakoso kuchira wene. Kwena fionse fiali suminishiwa. Lero te fiakua fwa fionse. Kwena fionse fiali suminishiwa. Lero fionse tafikula. Omuntu, ifuwa ile chakwe. Leronze, afuwa ili omu nankwe. Chonze, icha asombolo wa mwiso kooni, lieni. Aba shiri nguru ila, na nguchimo pamula nduwa kampingu.
Pantu ichalo chakwa shikulu, nomu isulo wachiko.
Umo uwa mba shate tekela, nga amu itakukulia, na imwe mwate mwoku yako. Chonse icha tekelwa imwe lieni. Aba shiri nguru ila chintu na nguchimo. Pamula nduwa kampingu. Lerongo muntu atila kuli imwe. Ichichai pailu wakarubi. Mwiria. Pamula ndu wa umwebele. No wa kampingu. Awo kampingu ndeso sa. Teobe wine. Lero wa mubiyo. Pantu chinshi icho buntu nguwa wande bupingu ilwe. Kulika mpingu wa muntu mbi. Ngaine na kumakono kutotela. Chinshi icho nsoselwe. Ububi kucho ntoteleko. Icho nga mulelia nalimo mulenwa. Nalimo chonse cho mulechita. Chiteni fionse kukuchindikalesa. Mwibaba punuisha kuba Yuda nangu nikube na hela. Nangu nikulu kutaluwa kwa lesa. Ifyofi nena ine ntemu na bonse muli fionse. Nshifu haya kumwena mo ichisumane mwine. Lerwe chisuma. Chaba china wingi ukuti bapusuke.
Karata wanta nshikube na Korinti. Ichipandwa chalenga ikumirimo na chimo. Mube aba mpashanya. Ifyona ine mpashanya Kristu. Awende mutasha, icho mungi wikisha kuli fionse. No kuikati chefi achira no, ifyofi inena achire kuli imwe. Leronde fwayo kuti mwishi vyo kuti, umutwe wa mwaume onse ni Kristu. No umutwe wa mwanakashi mwaume. No umutwe wa kwa Kristu ni lesa. Umwaume onse, ule pepa, atemwa alese sema. Alinecha kufimba kumutwe. Alengo mutuwe wa kwensoni. Lero mwanakashi onse, ule pepa, atemwa alese sema.
nafi mburu wa kumutwe, alengo wa mutwe wa kwensoni. Pantu pamopene no kubo wa bea. Pantu umu anakashi, ngatafi mbire kumutwe. Aputuruwe no mushishi. Lelonga chanso ni kumu anakashi, ukuputuruwa mushishi, na pamoku bea, afimbe kumutwe. Pantu umu amewena, tafu ilio kufimba kumutwe. Pakube chipasho kabiri ubukata ifya kwa lesa. Lelo mwana kashi afuiri okufimba kumutwe. Pakubo ubukata buwa mwaume. Pantu mwaume tafumine mwana kashi. Lelo mwana kashi afumine mwaume. Kabiri pantu mwaume tale ngiru mwana kashi. Lelo mwana kashi ale ngiru mwaume. Pamula nduwa uyu mwana kashi. Afuirio kubanechi ishibiro cha kutekwa pamutwe. Pamula nduwa wa malaika. Lero mulishikulu, umu aome tava kuku abulomu anakashi. Nangumu anakashi uku abulomu aome. Pantu filiomu anakashi afu mine mumu aome. Efyo umu aome afu mamumu anakashi. Lero fionse fiafu makuliresa. Mwebene pinguleni. Ushechie ni omu anakashi okupepaleso kwa bulo okufimba kumutwe. Ushe, ichifyali luwachi ine, tachimusa mbirisho kutumu wa umenga haba no mshishu utali, ni inso nikuli wene. Ni omu anakashi nga haba no mshishu utali, mochi nchikuli wene. Icho mshishi, waperu wakuli wene, echa kufimbana. Lelongo omuntu alefu ayoku wike fikansa, ifue tatuwa haba na muata wa musango umbi. Nangu ninku tasha kwa lesa. Lelo pa kukonkome shechi, nshile mutasha. Icha kuti ukulonga na kwenu, tamulonga nino kuwa minako, lelo kubipirako. Pantu icha ntanshi, ngumfu kuti mukulonga na kwenu kwa lukuta, mwabu kulekana lekana muli imwe. Kabiri muli fimo, ntira chachi ine chine. Pantu ifyaka nikofiri no kuwa muli imwe, ukuti abali ngwaba chishinka, babe haba moneka muli imwe. Eicho imwe, ilio mulongana, temu lalilo wakua shikuru mulia iyo. Pantu pakulia, onse abangililo kulio mulalilo wakue wine. Kabili umo aline nsala, na umbi na kolwa. Ala, busheta mkwe tiama ya ndaya kulira mono kunwe na mo. Nalimo mwasulo lukutaru wakua lesa. Na basha kuata mwabale ngenso ni mwa. Nso sesha nikuli imwe. Ushe mutashe. Muli ichincha mutashe. Pantu ine na ashiri ilwe kulishikuru. Icho na ashiri ile na imwe. Icha kuti shikuru Yesu. Obu shiku ale futu kwamo. Abu ulirio mukate. Kabiri ilio ato otere. Alimo kawire. No kutira.
Ichi, mubili wandi uwa pamulandu wenu. Chiteni ichi kukunji ukisha.
Ifyofine, ilio bapuwa kulio mulalilo. Abu ulile nolu kombo. Ati.
Ululu kombo, chipi ingo chipia mumulo pa wandi. Chiteni ichi, ilio lionse muanu amo ni kukunji ukisha.
Pantu ilio lionse muali oyu mukate. No kunwe na mulu kombo, mubile mfuwa ya kwa shikuru, haka sukeesa. Eicho, uu kalio mkate na pamo, akanwe na mulu kombo lwa kwa shikuru, mumusango ushieni, haka wano mula nduku mubili, no mulu pa wakwa shikuru. Lelo muntu, airi ngulule umuine. Kabiri, efyo alieko umukate, no kunwe na mulu kombo. Pantule ya no kunwa, pakukana shini nkisho mubiri. Airi ila, no kuinwe no kusekwa. Pamula nduwa ichi, echo abengi vamuli imwe, vabela vanaka kabiri avaluala. Nabamo, bala liroto wa mfwa. Awe atu ili ngurula, fwebene, natatu inga pingurua. Lelo pakubaba pingurua. Tufundwa kulishikuru, okuti tuisekerwa pamo na bapano esonde. Eicho mweba munyinane pakulongana kukulya mulepe mbana. Omuntu insalangana ayimuikata aliye kumwakwe okuti mwirongani nokusekwa. Awe fyashalako nkamutungulula iliyo nkesa. Kalata wanta nshikube na Korinti, ichipandwa chalenga ikumbirimo na fibiri. Lelo ulu wafiabu mupashi, mweba abu ananyina, nshirefu ayo okuti mubi abu abulo kuishiba. Mwaishibo okuti, ilio mwali aba senshi, mwale sendwa. Palicha musendere ukuya kutulubi utotu uchivuru. Eicho nde mulengo kuishibo okuti, takuli uula ndira mumpashi wa kwalesa uingatira Yesu atipwe. Kabiri takuli uingatira Yesu eshikuru kano mumpashi wa mushiro. Au kuli ukuleka na kuafya abupe ifya kusenamina. Lero mumpashi umowine. Kulino ukuleka na kuavuka pyunga. Lero shikuru umowine. Kulino ukuleka na kuafi tukutua. Lero lesa umowine. Utu kutila fionse muli wonse. Awe kuli wonse, kwa peru oku moneka kwa cha mupashi kukuafuana. Pantu kuli umo kwa peru wa mupashi ichebo cha amano. Na kuli umbi ichebo cha kuishiba. Umwa veru wa mupashi umawine. Na kuli umbi kwa peru wa jitetekero mupashi umawine. Na kuli umbi ifya abupe, fyaku ndapira mumu pashi umawine. Nakuli umbi, ukutu kutefisu unguko. Nakuli umbi, ukusesema. Nakuli umbi, ukutu kutefisu unguko. Nakuli umbi, ukusesema. Nakuli umbi, ukuchini nkishe mipashi. Kuli umbi, indi misha misango misango. Nakuli umbi, ukuiru lendimi. Lerofi onsefi, omupashi umo kabiri oyowine e ufitukuta. Ukwaka nyakuli wonse umo umo ifyo wafuaya. Pantu ifyo omubiri waba umo kabiri waba nefirundu efingi. Nefirundu afyonse fya mubiri nelio fya befingi. Fya abo omubiri umo ifyo ofine na Kristu. Pantu kumupashi umo eko ifo bonse tu abatishiwe okuti tuingire mu mubiri umo. Abayuda atemwa abena hera. Abasha atemwa abantungwa. Ifo ebonse tu amwenshiwe ko omupashi umo. Pantu no mubiri techirundu achimo. Lero fingi. Olukasanga lwatira ku minwe. Icho nshiri minwe. Nshiri cha mumubiri. Te chintu ichishaba cha kumubiri paku sosefi yo. Kabiri uku tuinga kwa sosa. Akuti. Icho nshiri rinso. Nshiri cha mumubiri. Te chintu ichishaba kumubiri paku sosefi yo. Umubiri onse. Auwe rinso. Uku mfuanga kwa bakwi. Umubiri onse. Auwe okutwi. Ukununshanga kwa bakwi. Lelo nomba lesa abikire firumundu wa mumubiri. Chonse chimo chimo ifyo atemenwe. Lelo fyonse afibe chirundu wa chimo. Umubiri nga wabakwi. Lelo nombe firundu wa fiena fingi. Lelo umubiri wena umo. Irinso taringebe minwe. Aliti nshire mukabira. Nelio umutwe ukweba makasa. Auti nshire mukabira. Lero palibufi. Ifirundu afya mubiri. Ifya ruingu okubefya bulu wa maka. Fifuile ukubapo. Kabiri. Ifyo tuwali ingu okubefya sulu wa muefya mubiri. Ifyo tupera momuche nshi uwa chilamo. Nefirundu afyesu ifishaba fya busaka. Tia peruo, uusaka, uwa achiramo.
uwo dushipera kufya busaka. Lelo lesa asobere kenye umubiri pakupero muche nshuwa chilamo kuchavulwa. Okuti muiva okupusana mumubiri. Lelo ukuleke firundu afibe no kusakamana kumo. Kabiri ichirundu achimonga chachula. Ifirundu afyonse fyachulira pamo. Atemu ichirundu achimonga chachindikwa. Ifirundu afyonse fyasekerera pamo. Awe imwe muli mubiri wa kwa Kristu. Kabiri umo umo firundu afya uko. Kabiri lesa abikire bamo mulukuta. Abantanshi batumwa. Aba chibiri ni waka sesema. Aba chitatu ni waka sambirisha. Elio pakonka aba fisunguko. Elio pakonka aba fiabupe. Ifiaku ndapira. Baka afwa. Baka teka. Aba sosela mundi misha misango misango. Bushebonse batumwa. Bushebonse ni waka sesema. Bushebonse ni baka sambirisha. Bushebonse ni baka bomba wafisunguko. Bushebonse baline fya kundapira. Bushebonse balera ndira mundi misha misango misango. Bushebonse balerula. Lero bike ni mitima pafya bupe ifya chilamo. Kabiri nenshira ya chilamo. Na la mulanga. Kalata wanta nshi kuwe na Korinti, ichipa ndua chalenga chimo na fitatu. Ngana alandi la mundi mishawa ntuneshaba malaika, lelo kutemwa nshi kwete. Na waicha safuari ichirelira, na pamo amalimba ya nyenjere. Kabiringa na kwato kusesema, na ishiwa nefya nkama fionse, noku ishiba konse. Kabiri nga na kwate chitetekero chonse. Icha kuti ninga sesesha kwempiri. Lero kutemwa nshi kwete. Nshiri chintu. Kabiri nga na alisha ababusu. Fionse fion kwete. Na apera no mubiri wandi kukochewa. Lero kutemwa nshi kwete. Sisanduru la mochintu. Ukutemwa kulatekanya kuchitechongwe. Ukutemwa takuikatwa karumwa. Takuchita mataki. Takutumikwa. Takuchitechishiene. Takuifwa irefya kuko. Takufishiwa kumutima. Takulingecha vipa. Ukutemwa takusekerera pachishirunge me. Lelo kusekerera pamonechi ne. Kushipikisha fionse. Kutetekera fionse. Kuchetekera fionse. Kushishimisha fionse. Ukutemwa takupwa. Lelo kusesema. Ukafubalishiwa. Kabiri ndimi. Shikaleka. Kabiri ukuishiva. Kukafubalishiwa. Pantu tuwa ishiwa kofieru bali. Kabiri tusesema kofieru bali. Lero elio. Icha afikapo chikesa. Icha alubali fye. Chikafubali shiwa. Ilio nali umu aiche. Nale landangomu aiche. Nale umfangomu aiche. Nale tontonka nyangomu aiche. Lero no mba ndi mukala mba. Ninde kefiabu aiche. Pantu pali no mba. Tumwena nga mchirola. Ifirubwa lubwa. Lero liliatu kamona mumenso. Pali nomba na ishiba kofieru bali. Lero lilia nke ishiba filiana ine na ishibua. Awe nomba kwa shalo kutetekela. Ukuchetekela. Ukutemwa. Ififitatu. Lelo icha achirapo pali ififionse. Kutemwa. Kalata wanta nshi kuwe na Korinti.
Ichipandwa cha lenga ikumi na fine. Konkeni ukutemwa. Kabiri vikeni imitima pafyabumu pashi. Lerwe cha chiramo ukuti museseme. Pantu ulela ndira mululi mirumbi. Talanda kubantu. Lero nikuliresa. Pantu takuli ule umfwa. Lero alela ndira kumupashi ifyankama. Lero ule sesema. Alela nda kubantu ifyakubakula. No kubakonkomesha. No kubasansamusha. Ulela ndira mululimi. Aikulo mwine. Lero ule sesema. Akula barukuta. Awe ndefu haya imwe bonse, ukula ndira mundi mishimbi. Lerwe cha chiramo, ukuti museseme. Ule sesema, achirapo kulela ndira mundi mishimbi. Kano airula, no kule kolu kutalukulwe. Lero nomba, mwebabu ananyina, ngana aisa kuli imwe, ndira ndira mundi mishimbi. Nkamwafu amo nshi, kanona landira kuli imwe, mkusokolola, na pamo mkuishiba, na pamo mkusesema, na pamo mkusambirisha. Awe nefishaba na mweo, pakulira, na pamo ichimpeta, na pamo isese, ngatafichita mwinchisha nya kuchongo. Kutichaishiwa shani, ichirishiwa kuchimpeta, atemwa kuisese. Pantu nepenga ngalyalire chirilerire. Nani enga ipeka nishishoku ya kuburui? Ifyofile na imwe. Ngatamusosera mululimi. Insoso ingo mfuika. Kuti chaishi washa ni ichirela ndwa. Pantu ninshi mulela ndira mombiri viri. Kwena pavendi misha misango misango panwe sonde. Kabirita pali na ngurumo kuluwa bulomo lualola. Leronga nsha ishiwomu alololimi. Kutina abaku ulela ndango mwina fialo. No uleso sakuti abaku line ngo mwina fialo. Ifyofi inena imwe. Apo muabika kwe mitima pafyabumu pashi. Esheni ukujishamo ukukulolu kuta. Eicho ulela ndira mululi mirumbi. Alombi okuti eshiwe umwa kuiruira. Pantunga na pepe la mululi mirumbi, mupashi wandi ule pepa. Lelo umucheteka nya wandi tautuala. Ngaka nshinishani, nka pepe la mumupashi. Kabiri nka pepe la na mumucheteka nya pamo. Nkembira mumupashi, kabiri nkembira na mumucheteka nya pamo. Nakana, nga wapali la mumupashi, uwa kunse. Usha sambirira kuti atira shani. Amene. Pakutotera kobe. Apote shive chole sosa. Pantu kwena. Uleto otera wino. Lero mubiyo. Tale kulwa. Ndete utera lesa. Ichondela ndira mundi mishimbi ukuchira imwe bonse. Lero mkulonga na kwalukuta. Ni ingate mwokula ndira mkuchetekanya ifyevo. Ifi inga sambirisha na bambi. Puku chirokula ndira mululi mirumbi. Ifyebo amakana ikumi. Mwebabu ananyina. Mwebabu aiche mumitima. Kububi eko mubi otu nya. Lero mumitima mubi haba karamba. Mumalango mwale mbua amuti.
Mubandi mishimbi na mutunwa tuwawe na fialo emo nkalandi la kuli ababantu. Kabili nangu chive efyo, tabaka ngumfwe iyo.
Efyo shikuru asosa.
Eichwe ndimi, shabechi shiviro. Te kuba tetekera, lelo kuba shatetekera. Lelo kusesema chi shiviro, te kuba shatetekera, lelo kuba tetekera.
Eicho nga balonga ni na chapa mo abalu kutabonse. Na bonse balandira mundi mishimbi. Kabiringa baisa mo abashasa mbirira. Atemwa abashate tekera.
Ushe, tabenga tira mwalipena.
Lelonga bonse basisema. Nomba Aisa mo usha tetekela. Atemwa usha sambirira. Apitwa kufyebo kya bonse. Apingulwa kuli bonse.
Ifya fisu afya mumutima. Wakwe fya moneka. Efyo wene pakuwa. Obu kupeme. Ala pepalesa. Ale bilisho kutila. Lesa aba muli imwe chine chine. Eicho, chirishani mwe babu ananyina. Ilio mwalongana. Onse umomo, alinolu imbolu wakutasha. Aline sambilisho. Alinecha kusokorola. Alinecha kulandira mululi mirumbi. Alinecha kuhiru lendimi. Lekeni fionse fibele po. Kukulira. Nga kwa wakulandira mululi mirumbi. Lekeni balande babiri na limobata tu epela. Kabiri, bakonkane. Kabiri umo, aluirule. Lelonga takuli wakuirula. Uwalu limrumbi, atalale umuliolu kuta. Alandio mutalalira kumuine na kulilesa. Baka sesema, balande babiri na limobata tu. Naba nabo, balingulule. Lelo umo wikele nga aso koluelua. Uwantanshi atalale. Pantu efyo kuti mwasese mabonse umo umo. Nukule kabonse basambirire. Kabiri bonse wakosele shiwe. Kabiri mipashia baka sesema. Inakila kulibaka sesema. Pantu lesa tewachi mfulu mfulu. Lelo wamu yano. Ifyo chava mungu tashonse shava shira. Aba anakashi batalale mukulonga na kwa lukuta. Pantu takwasu minishu wakulivene ukulanda. Lelo wanakirire. Ifyo na malango ya sosa. Lelonga bafwayo kusambirire chintu. Na abepu shava lumebabobe nekumuavo. Pantu, chanso ni umu anakashukula nda mukulonga na kwa lukuta. Pushe, nikuli imwe ekwe chewo cha kwa lesa cha fumine. Pushe, nikuli imwe mweka eko cha fikirire.
Ngo muntu aitu ngo kubaka sesema, nalimo uwabumu pashi. Elu kefifintu ndele mba kuli imwe.
Ukuti, lifu ndeli akwa shikuru. Lelongo muntu taishibechi. Lekeni abe uwabulo kuishiba. Eicho mwe babu ananyina. Vikeni imitima pa kusesemano kulandira mundi mishimbi. Muibinda. Lelo fionse fichituwe busaka busaka. Kabiri mugukonkana. Kalata wanta nshi kube na Korinti. Ichipandu wacha alenga ikumilimona fisano. Mwe babu ananyina. Nde mulenga mwishwe mbila nsuma, iyo na avirire kuli imwe. Ifyebo, ifyo na avirire mokuli imwe. Iyo mwapo kerere, iyo mwaimini namo, iyo mle pusukiramo. Nga mwaikatisha, kanoninshi mwatetekele chitetekele tetekele.
Pantui chanta nshi, na shirire imwe, nicho na ine, na apo kerere. Icha kuti Kristu, afu ilireme mbushesu, umuavela malembo. Kabiri ukuti, alishikirwe.
Kabiri ukuti, abu ishiwe pabu shikubu alenga shitatu, umuarola malembo. Kabiri ukuti, amoneke kuli kefa. Elio kube kumina babiri. Elio amoneke kuba chire mianda isano bonse pamo. Pali avo, ichina buinge chai kalira okufika kuli nomba. Lero bamo bali lala. Elio amoneke kuli Yakobo. Elio kuba tumwa bonse. Awe pakuperekesha pali bonse amoneke na kuli ine. Kwati untu afyalu akapopo. Pantu ine ndi wachepesha pabatumwa. Usha wa minu kuitwa mutumwa. pakuti na alameti olu kutalwa kualesa. Lelo kukusena mina kwa kualesa ndifyo ndi. Ukusena mina kwakwe kuli ine takwali kwa fie. Lelo na lechi uchutika ukuchilabo bonse. Awe tene lelo kusena mina kwa kualesa ukubombela pamona ine. Eicho nangu nine nangu niyavo. Ifyo efyo tubira kabiri efyo mwate tekele. Lelo Kristu ngabiru okuti abu ushi wakubafwa vushebamo vamuli imwe batila shani ukuti uku ima kwa abafwa takuli. Lelo uku ima kwa abafwa ngatakuli nangu ni Kristu tabu ushiwe. Lero Kristu ngatabu ushiwe ninshimbira Yesu yafye nejitetekero chenu chafye. Na kabiri twasangwa abashimika leso obufi. Icho twashimike leso okuti abushishe Kristu uo tabushishe nga chine chine abafwa tababushiwa. Bantu abafwa nga tababushiwa ninshina Kristu tabushiwe. Lero Kristu nga tabushiwe chitetekero chenu chafye muchiri mume mbushenu ninshi naba alalira muri Kristu baliroba. Iye nga mubuika shibuno fwe bali muri Kristu twakwate chiroro yerofye. Awe tulibankumba buliri okuchira abantu bonse. Lero nomba Kristu abu ishi wakubafwa ikisabo chanta nshi kubalala. Bantu apo ni mumuntu emu aishire mfwa kabiri ni mumuntu emu aishiri okuima kubafwa. Bantu ifyofine ni muli Adamu emu bonse bafuira. Efyo na muri Kristu emu bonse bakalengerwa abamwewa. Lelo onse mwitu lweria kweli ine Kristu ekisabo chanta nshi elio aba kwa Kristu pakuisa kwa kwe. Epa konke mpera ilio akalubu ilo ufumukuliresa uishi ilio akafubali shabu mulopwe bonse nolupa kalonse na amaka. Bantu alino kuteka akasuke avika balwa nibonse panshi ya makasa yakwe. Omulwani wakuperekesha okufubalishiwa ni mfwa.
Bantu lesa ala mfisha fyonse panshi ya makasa yakwe.
Lelo ilio atira fyonse na fila mfiwa chamoneko okuti uwala mfisha fyonse kuli wene talimo. Kabiri ilio fyonse fikale nguo kulamba kuli wene elio no mwana umwine akala mfiwa kuwala mfishe fyonse kuli wene ukutulesa akabe fyonse muli fyonse. Ninshi baka chitashani aba abatishiwa pamulandi wabafwa abafwa nga babu ishiwa nakalia nga chinshi abalolela babatishiwa pamulandi wabo. Chinshi cho na avera mubu sansu enchita yonse akasuba na akasuba ndafwa mwe babu ananyina ndela pa apa utakishisha imwe. Ndina po muli Kristu Yesu shikulu ifwe chakusandulu ilanshi apo na aluire nefisu wango muefese umu avera obuntu nse aba afwa ngatababu ishiwa.
Ninshi tulie no kunwa, pantu mailo tukafwa. Mwilufiwa, ukuvishanya kubi kona ule mibele isuma.
Shirimu keni, no kulungama, mwibembuka, pantu bamo pali imwe, tabaishi balesa. Ndeso sechi, kukumulenge nsoni.
Lelo, umo aletila, ushaba afwa. Babushi wa shani beshira mumubiri wa musango nshi wembula mano
icho ubyala kachire ngwe cha mweo kano chabala chafwa. Kabiri icho ubyala omubiri wachiko ukabapo te uyo ubyala lero luse kefye atemwa luangano nalimo lwa musango umbi lero lesa alupero omubiri umo afwaire. Kabiri apero olubuto lonse omubiri waluko luine emibiri yonse te musango omuwine lero kuli omubiri umo wa buntu nse n'omubiri umbi wafinama n'omubiri umbi wafyuni na umbi wesabi. Kuli n'emibiri ya mumulu n'emibiri ya panonse lero obukata bwa wa mumulu wena bwaliibeera n'obukata bwa wa panonse nabo bwaliibeera. Kuli obukata bumo obwakasuba n'obukata bumbi bwa mweshi n'obukata bumbi bwa ntanda pantu lutanda lwakirana n'olutanda lubiye ku bukata ifyo fiine n'okuyima kw'abaafwa kibyalwa mu kubola kibuushiwa mu kukanaabola kibyalwa mu kukyendwa kibuushiwa mu bukata kibyalwa mu kunaka kibuushiwa mu maka kibyalwa omubiri waakifyalirwa kibuushiwa omubiri wa mumpashi apo kuli omubiri waakifyalirwa kulina omubiri wa bumupashi. Kabiri ekyo kyalembwa akiti
omuntu nse wa ntanshi Adamu aishileva omutima wa mweo.
Adamu wakuperekesha aishileva omupashi upero mweo lero icha ntanshi te cha bumupashi kano icha kifyalirwa eryo icha bumupashi omuntu wa ntanshi wa panonse wa mushiri omuntu walenga babiri wa mumulu ifyo ali uwa mushiri ifyo baba abena mushiri kabiri ifyo aba uwa mumulu ifyo baba abena mulu kabiri fiatu akwate chipasho chawa mushiri ifyo tukakwata ne chipasho chawa mumulu awende mwebechi mwebabwa nanyina icha kuti umubiri no omulopa te kuti fipyane obufumu bwa kwalesa nangu kubola te kuti kupyane kukana bora moneni nde mwebecha nkama tatwa kalale bonse lero tukaluka bonse mukashita aka nini nini mukukapaka pakwali nso panta ndala ya kupererekesha pantu ntandala ikalira eri abaafu abakabushuwa abashinga bola naifwe tukalulwa pantu ichi ichirebola kirina okufwala okukana abola kabiri ichi chamfwa kirina okufwala okukana afwa awe eri ichi ichirebola kikafwala okukana abola nechi chafwa chikafwala okukana afwa eriyo chikesa afishiweche bwecha lembwa chiti
imfwa naiminwa kukuchimfya we mfwa we kulikwi ukuchimfya kobe we mfwa we lulikwi ulubola lobe
awe ulubola lwa mfwa lubembu na maka ya lubembu malango lero kubi okutotela kulilesa ule tupero kuchimfya muli shikuru ifwe Yesu Kristu eicho mweba munyina nyaba temwikwa veni abashangira abashiterententa okupikintika pe mumulimo wakwa shikuru pakwishiwo kuti okuchochotika kwenu tekwafye muli shikuru kalata wanta nshikube na Korinti ichipandwa chalenge kumina mutanda awe uluwa musangulo uwa kupera abashira ifyo nae vere abankuta shaku garatia ifyo naimwe muchite
kubwa ntanshu bwa mulungu no mulungu. Wonse mupatule pofimo no kubika. Umo mwinga kwatira. Okuti iliyo nkesa kuika bakusangula. Awe iliyo nkafika. Abo mukasonta. Abo bene. Ebo nkatuma na bakalata kukutwala ichabu pechenu ku Yerusalemu. Awe nga chawami na naini okuya bakaya pamona ine. Awe nkesa kuli imwe iliyo nkapita mu Makedonia. Pantu ndino kupita mu Makedonia. Lelo kumwenu nalimo nkakokolako. Atemwa nke kala na imwe pamwela. Okuti imwe muka nshindike konchoko ningaya. Nchire fuaya kumona imwe nomba mulupita. Pantu na chetekero kuikalako akashita kumwenu. Ngashikulu akansuminisha. Leronde ikala muno Efese. Kukasuke akuba Pentekoste. Pantu kuli ine na kuisukiro mwinshu ukaramba. Kabiri uwa kubombesha mo. Na wale nchitila bengi. Nomba timo tengai soko. Mumo ni okuti akabe kumwenu kwa bulo mwenso. Pantu ale bombo mulimo wakwa ishikuru. Ifyo na ine nde bomba. Eicho, umuntu emusula. Lero muka mushindike mumutende. Ukuti akese kuli ine. Pantu, nde pemba wene na babu ananyina. Aolwa kwa Apollo mnyine fwe. Na mupapatisho kuti ese kumwenu. Pamo na babu ananyina. Lelo takwali ukufuaya kwakwe ukuti ese nomba. Lelo akesa ilio akamone nshite isuma. Loleni imi nineni ndi mkutetekela. Mubiaba ume koseni. Fionse fio mchita fijitirwe mkutemwa. Awe nde mupapa tamwe babu ananyina. Mwaishi waba munga ndaya kwa Stefana. Okuti efisabo fyantanshi fyamu Akaya. Kabiri baibi kamu kupyongira abashira. Nde mupapato okuti na imwe muna kire kubantu ababefi. Na kuli bonse abale mubombera pamo no kuchuchutika. Awe nde sekere pakuisa kwa kwa Stefana na Fortunati na Akaiki. Pantu ba ingira munchende yenu. Pantu ba pembulo mutima wandi. Ne yenu pamo. Eicho sekerere ni abantu ababefi. Ba mucherela abanku tashamu Asia. Akula na Priscilla. Ba mucherela muri shikuru. Na abalu kutalwa munga ndayabo kumo. Ba mucherela babu ananyi na bonse. Muposha nishishe mkufyo mpana kwa mshilo. Uku e kucherela kwa ndi. Uku alembwa muminwe ya ndi. Ne Paulo. Umuntu ngatate mwashikulu. Abi uwa atipwa. Maranata. Uku sanamina kwa kwa shikulu Yesu Kristu. Kube na imwe. Uku temwa kwa ndi kube na imwe bonse muri Kristu Yesu. Amen.